Përshëndetje nga Praga, të nderuar të gjues jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valon Tela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Reagimet të ndryshme ndaj nismës për unifikimin diplomatik dhe konsulor të Kosovës dhe Shqipërisë. Borxhin për energjinë e shpenzuar në veri të Kosovës nuk e paguan ende askush. Aferat korruptive dhe mungesa e reformave ulin besueshmërinë e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Ligji për ekstradimin në Hong Kong është i vdekur, thot udhëheqësia e këtij rajoni. Për këto dhe të tjera, qëndrëni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Shqipëria tashmë kanë nënshkruar një marrëveshje të përbashkët me të cilën, sipas zyrtarëve të dyja vendeve, përcaktohen prioritetet afatgjate strategjike dhe bashkërendimi i qëndrimeve politike në arenën ndërkombëtare. Ish diplomatët këtë marrëveshje shohin si një gjë normale midis dy shteteve, por ndaj nismës për unifikimin diplomatik dhe konsulor të Kosovës dhe Shqipërisë kanë reaguar Serbia dhe Rusia. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova dhe Shqipëria kanë ndërmarrë hapa fillestar drejt unifikimit të misioneve diplomatike konsulore. Të dy qeverit kanë nënshkruar një marrëveshje të përbashkët e cila përcakton ngritjen e grupit ndërministror për fajsim të përbashkët ndërkombëtar dhe Këshillin e Përbashkët për planifikim strategjik. Me këtë marrëveshje, sipas zyrtarëve të dyja vendeve, përcaktohen prioritetet afatgjate strategjike dhe bashkërendimi qëndrimeve politike në arenën ndërkombëtare. Njëherë është përcaktuar edhe marrja e detyrave konkrete në përfaqësim të ndërsjellë në arenën ndërkombëtare, veçanërisht në organizatat ndërkombëtare. Jetlir Zyberaj, këshilltar i Ministrit të Punëve të Jashtme Bexhet Pacolli, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo marrëveshje ka për qëllim shfrytëzimin e plot të mundësive të bashkëpunimit në fushën e politikës së jashtme.
Qëllimi është ngritja dhe zhvillimi i mekanizmave përbashkëveprimi politik, diplomatik dhe konsulor për të dhënë një shtysë të re angazhimit ndërsjellë politikën e jashtme për të fuqizuar rolin e diplomacive tona në arenën ndërkombëtare.
Ai tha se me marrëveshjen e nënshkruar, përfitimet do të jenë të dyanshme.
Marrëm këtu parasysh faktin që Kosova në vazhdimësi ka një oponencë të fuqishme nga Republika e Serbisë, e mbështetur nga Rusia dhe vende të tjera mosnjohëse të Kosovës. Nëpërmjet kësaj marrëveshje kemi bërë hapa konkret që të ndihmojmë njëra tjetrën në timin e pozicionit tonë në arenën ndërkombëtare.
Sipas zotimit të shprehur nga të dy qeverit, asaj në Prishtinë dhe asaj në Tiranë, nga pikpamja diplomatike, marrëveshja injicon fillimin e punës teknike në ngritjen e fondit të përbashkët për menaxhimin, ngritjen dhe zhvillimin e ambasadave, misioneve dhe konsulatave me qëllim të krijimit të hapësirave për përdorim të përbashkët nga Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë. Po ashtu marrëveshja parashet edhe shkëmbimin e personelit diplomatik të Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Shqipërisë në përfaqësitë njëra tjetrës anëkënd globit. Me marrëveshje që parashihet që në akademitë diplomatike përkatëset e fillojnë punën për krijimin e një programi trajnimi të përbashkët si dhe pikpamje të diplomacisë kulturore. Ministri në detyrë për Evropë dhe punë të jashtme të Shqipërisë Gent Cakaj në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e punëve të jashtme të Republikës së Kosovës të mbajtur me dy korrik, tha se kjo marrëveshje hap një kapitull krejtësisht të ri të bashkëpunimit në fushën e politikës së jashtme midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë.
Ky zhvillim shënon rritje të pranis ton diplomatike, avancim të kapaciteteve tona të përbashkëta dhe gjithsesi një parafrim më të madh midis Kosovës e Shqipërisë.
Ish ambasadori i Kosovës në Austri dhe në Australi, Sabri Kishmari, thot për Radio Evropa e Lirë se marrëveshjet e tilla janë normale dhe se u shërbejnë shteteve përkatëse. Ai tha se ky veprim është normal dhe një nismë e tillë ndihmon në zhvillimin e mëtejm të politikës së jashtme.
Natyrisht që opinioni publik ndërkombëtar dhe diplomacia ndërkombëtare e ka të qartë se fjala është për një bashkëpunim ndërshtetëror në mes të dy vendeve, sigurisht duke ruajtur premisat e qarta dhe prerogativat e qarta shtetërore të dy vendeve. Nuk është fjala për Shqipëri të madhe as të vogël, por është fjala për bashkëpunim në fushën e politikës së jashtme në mes të dy vendeve tona, që janë vende vlazërore me fytyrë, është siç e thash praktik normale ndërkombëtare dhe quaj një gjë të përparuar.
Por ndaj nismës për unifikim diplomatik e konsullor të Kosovës dhe Shqipërisë ka reaguar Serbia dhe Rusia, të dy këto vende që njihen edhe si kundërshtare të fuqishme të pavarësisë së Kosovës, marrëveshjen e kanë cilësuar si hap drejt realizimit të synimeve për siç thuhet Shqipërinë e Madhe. Në një deklaratë ministrisë ruse të punëve të jashtme thuhet se hapa të tillë në Prishtinë dhe në Tiranë shkaktojnë shqetësime serioze. Hapat provokues të Tiranës dhe Prishtinës, të cilët janë në harmoni me zbatimin e konceptit të Shqipërisë së Madhe, paraqesin shqetësim serioz. Ne konsiderojmë se marrëveshja Kosovë-Shqipëri për unifikimin e misioneve diplomatike në vende të treta të nënshkruara me dy korrik të këtij viti është në këtë kontest theksohet në reagimin e Moskës. Edhe ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić e ka cilësuar marrëveshjen për bashkëpunim në politikën e jashtme të Prishtinës dhe Tiranës si përpjekje për krijimin e një Shqipërie të Madhe. Krye diplomati serb ka pyetur se çka do të ndodhë nëse Serbia do të nënshkruajë një marrëveshje të ngjashme me Republikën Serbe. Sipas tij, edhe Serbia dhe Republika Serbe mund të veprojnë njëjt sikur Prishtina dhe Tirana kur bëhet fjalë për politikën e jashtme. Nisur nga këto reagime, ministri i punëve të jashtme i Kosovës Bezhet Pacolli ka thënë se Serbia apo dikush tjetër nuk duhet të shqetësohet kur dy vende fqin kanë bashkëpunim të fortë dhe të ngushtë, por kur një fqin tjetër e bashkon politikën e tij të jashtme me aktër të tjerë të palëve të treta, të cilët nuk kanë vend në rajonin ton, atëherë ky është një shqetësim për stabilitetin ton rajonal e jo për bashkëpunim, ka shkruar Pacolli në Twitter. Ndryshe, nisma për unifikimin e misioneve apo disa misioneve diplomatike në konsullore ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë datojnë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët në veri të Kosovës nuk paguajnë për rrymën e shpenzuar që nga mbarimi i luftës, ndërsa furnizimi i tyre me energji elektrike aktualisht bëhet nga rrjeti ndërkombëtar. Borxhin për energjinë e shpenzuar atje nuk e paguan ende askush. Zyrtarët thonë se një kompani serbe që është regjistruar në institucionet e Kosovës pritet ju jap fund këtyre problemeve. Për më shumë hullësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Rreth 12 milion euro në vetë llogaritet fatura për bashket energjisë shpenzuar nga katër komunat me shumicë serbe në verit të Kosovës. Qytetarët e këtyre komunave nuk kanë paguar që nga mbarimi luftës së fundit për energjinë shpenzuar. Që nga vitin 1999 deri në vitin 2017, faturat e shpenzuara të asaj pjese u janë faturuar qytetarëve të viseve tjera të Kosovës. Por pas ankesave të shumta, gjykata e apelit në fund të vitit 2017 kishte vendosur që kjo praktikë të pezullohet sepse ishte jo ligjore. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Vajdrin Luka, tha për Radio Evropa e Lirë se faturat e energjisë nuk paguhen aktualisht as nga qytetarët dhe as nga buxheti i Republikës së Kosovës. Luka tregon se pjesa veriore e Kosovës është duke u furnizuar nga transmisioni ndërkombëtar, por borxhi do të mbetet pezull derisa të merret një vendim rreth inkasimit të mjeteve.
Për momentin, domosht që tash është duke u bërë të heqje nga transmisioni ndërkombëtar, që do të thotë atë energji jemi duke u futur borxh në rrjetin ndërkombëtar të transmisionit, sepse tërheqim eksakt sasinë e njëjtë që kërkohet nga konsumi verior. Dhe ajo energji normalisht që dikur do të kthehet. Dhe forma se si do të kthehet do të jetë pjesë e diskutimeve me fillimin e implementimit të marrëveshjes së energjisë.
Për zgjidhjen e problemeve energjetike në pjesën veriore të Kosovës ekziston një marrëveshje nënshkruar midis Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel me 2013 në lehtësimin e Bashkimit Evropian. Por kjo marrëveshje asnjëherë nuk është zbatuar për shkak se në bazë të saj kusht për Serbinë është regjistrimi një kompanie serbe për furnizim me energji elektrike të pjesës së veriore. Serbia vazhdimisht ka hezituar për të bërë regjistrimin e kompanisë për shkak të mosnjohjes së institucioneve të Republikës së Kosovës. Por ministri Luka tregon se tashmë kjo kompani është regjistruar në institucionet e Kosovës dhe pritet licencimi i saj.
Kompania në veri është regjistruar. Tani më jemi në proces të licencimit të kompanisë në mënyrë që të lejohet shitja dhe distribuimi energjisë elektrike dhe në momentin që kjo përfundon, atëherë përfundohet edhe marrëveshja apo fillon implementimi i marrëveshjes për energji që është nënshkruar në vitin 2013.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile me gjithë kritikat që kanë për sektorin energjetik në përgjithësi pajton se kohët e fundit ka pasur përmirësim në pavarësimin energjetik të Kosovës. Dardan Abazi, hulumtues në Institutin për politika zhvillimore INDEP, në një bisedë për Radion Evropa Lirë thotë se edhe pjesa veriore e Kosovës duhet të integrohet në sistemin energjetik të Kosovës.
Po parimisht, ajo pjesë e Kosovës është duhet të gëzojë të drejtën për furnizim të energjisë me energji elektrike si një produkt bazë, mirë po për këtë normalisht që pagesën e energjisë duhet ta bëjë në mënyrë të rregullt dhe kjo pagesë të reflektohet në barazimet përfundimtare që bëhen në sistemin energjetik të Kosovës.
Ndërkaq, ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka beson se në vitin 2020 do të zgjidhet problemi energjetik në veri. Kjo për faktin se operatorët e transmisioneve të Evropës kontinentale kanë marrë vendim që Republika Kosovës të kontrolloj dhe menagjoj kufit energjetik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Së voni, policia Kosovës ka arrestuar 23 persona të dyshuar për keq përdorim të detyrës zyrtare dhe marrje rysh feti në këmbim të pajisjes së kandidatëve të interesuar me patent shofer pa i u nënshtruar testeve. Hetimet janë duke vazhduar dhe ende nuk ka një verdikt të gjykatës lidhur me këtë rast, po ashtu ende nuk dihet se sa persona janë pajisur me patent shofer përmes rysh fetit, por ekspertë të komunikacionit vlerësojnë se shoferet të tillë paraqesin rrezik për pjesëmarrësit në trafik. Kronik e Fatlum Jasharit.
Në ndyshimet për parregullsi dhe shitje të patent shofereve, policia e Kosovës ka arrestuar fundjavën e kaluar 23 persona, shumica prej tyre zyrtar të Ministrisë së Infrastrukturës dhe persona të tjerë të dyshuar për përfshirje në këtë rast. Sipas policisë, dyshohet se të arrestuarit u kanë mundësuar personave të interesuar që të pajisen me patent shofer të kategorive të ndryshme, pa kaluar në përtestet e nevojshme në kundërvlerë të parave, varësisht prej kategorisë së patent shoferit, prej 400 deri në 1000 euro. Përderisa hetimet janë vazhdim e sipër, nuk është bërë i ditur numri i personave që kanë bler patent shofer. Rasti është në hetim, kurse të dyshuarve u është caktuar masa e ndalimit. Ekspertë sigurisë në komunikacionin rrugor vlerësojnë se pajisja me patent shofer pa kaluar nëpër fazën edukuese dhe testuese rrit rrezikshmërinë në trafik. Visar Bajaku tha për Radion Evropa e Lirë se persona të tillë me patent shofer të blerë paraqesin rrezik të lartë për veten dhe pjesëmarrësit tjerë në trafik.
Nëse pajisja me patent shofer nuk i kalon gjitha fazat parapame me ligjin për patent shofer dhe udhëzimin administrativ, atëherë llogaritet se personat që vijnë qarkullim për si përdorues të mjetit, teorive të ndryshme, nuk janë përgatitur sa duhet për qarkullim, dhe njëkohësisht janë të rrezikshëm edhe për vetveten, po edhe për pjesëmarrësit tjerë. Mos njohja rregullave, mos zbatimi i rregullave, pastaj edhe njohja me pasojat që mund kenë në rastin e mos njohjes dhe mos zbatimit të rregullave.
Ndërkohë, edhe sipas ekspertit tjetër të sigurisë në komunikacionin rrugor, Nol Dedaj, njëri prej elementeve që ndikon në rritjen e rrezikshmërisë në trafik, për shkak të faktorit njëri, është edhe edukimi i drejtuesit të mjetit.
Sigurisht se testimi i kandidatëve nga pjesa teorike dhe praktike është njëri prej elementeve kyçe të sigurisë rrugore. Dhe fenomenet e tilla në qovë se ato vërtetohen, atër sigurisë në komunikacion është e bërë sa i përket të drejtuzet e automjetëve. Në fenomenet tilë në konsiderojmë si to jo adekvat sa i përket të sigurisë rrugore.
Dedaj, megjithatë, tërheq vërejtjen se faktori njeri është vetëm një nga elementet që ndikojnë në shkaktimin e aksidenteve, krahas faktorit rrugë dhe automjetë. Kurse Bajaku vlerëson se shitja e patent shoferëve është dukuri problematike edhe në vendet tjera në tranzicion. Ai thot se shoferët e rinë në moshë konsiderohen me potencial më të lartë për shkaktim të aksidenteve. Sipas tij, kjo është arsyeja pse shoferët e rinë fillestar, sipas ligjit për patent shofer, duhet që deri në 2 vjet pas pajisjes me patent të vozisin në mbikëqyrje. Numri i përgjithshëm i personave të pajisur me patent shofer në Kosovë, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, është 692.000. Prej tyre, 506.000 janë meshkuj, ndërsa 186.000 femra. Ndërkohë, numri i patent shoferëve valid, sipas kësaj ministrie, është 668.000. Viteve të fundit numri i aksidenteve nëpër rrugët e Kosovës është rritur. Në mesin e shkaktarëve kryesor të aksidenteve, sipas ekspertëve të komunikacionit rrugor, janë faktori njeri, faktori automjet dhe ai rrugë. Ndërsa përveç ndëshkimit, sipas tyre, institucionet duhet të përdorin edhe masa parandaluese dhe edukuese. me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacionin rrugor. Nga 1 janari i vitit të kaluar, përmes ligjit të ri, janë ashpërsuar gjobat për kundërvajtësit. Për kundër ashpërsimit të masave ndëshkuese për shkelësit e regullave dhe ligjit të komunikacionit rrugor, numri i viktimave dhe aksidenteve, mbetet shqetësimi vazhdueshëm. Më shumë se 300 persona kanë vdekur në aksidente në trafikun rrugor në Kosovë, që nga 1 janari i vitit 2017. Sipas të dhënave zyrtare të policisë së Kosovës, gjatë kësaj periude, prej 2 vjetësh e gjysmë, numri i përgjithshëm i aksidenteve shkon në afër 39.000, ndërsa numri i të lënduarve kalon shifrën 28.500. Këtë vit numri i personave që kanë humbur jetën në komunikacionin rrugor, sipas të dhënave të policisë, deri në fund të muajit maj, është 35. Vitin e kaluar numri i të vdekurve në aksidente rrugore ka qenë 128, ndërsa më 2017 në rrugët e Kosovës kanë humbur jetën 137 persona. Që për hyrjes në fuqi të masave të reja ndëshkuese, numri i gjobave të shqiptuara shkon në më shumë se 570.000, prej të cilave 400.000 janë shqiptuar vetëm në vitin 2018, ndërsa vetëm në 5 muajt e parë të këtij viti, për kundërvajtje në trafik, janë shqiptuar më shumë se 170.000 gjoba. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Imazhi i qeverisë së Maqedonisë po shënon në rënje sipas ekspertëve për shkak të afërave të njëpasnjëshme korruptive, por edhe mungesës së reformave dhe konsolidimit të institucioneve që ishin premtimet kryesore të saj. Nga qeveria thonë se puna e saj është fokusuar në reformat urgjente dhe se për rezultatet e arritura flet edhe raporti i progresit i Komisionit Evropian. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Aferat e fundit korruptive të zyrtareve të lartë shtetëror, por edhe heshtje institucioneve të ndjekjes apo dalja e tyre në mbrojtje të tyre, po rënën çdo ditë më shumë imazhin e qeverisë, vlerësuar jo vetëm nga opozita, por edhe njohësit e çështjeve politike dhe të drejtësisë. Sipas tyre, besueshmëria në institucionet po ulet, duke marrë parasysh pritjet e shumta që kishin qytetarët pas largimit nga pushteti të atij që njihet si regjimi Nikola Gruevskit, i arratisur në Hungari për të ikur drejtësisë pas padive të ngritura kundër tij për vepra të rënda penale. Rasti me sekretarin e qeverisë Draghi Rashkovski, i akuzuar për kurdisje të një tendere, lirimin nga ndjekja i një gazetari të afërt me pushtetin e kaluar, i akuzuar për ndërtim të shtëpive familjare pa leje adekuate, lirimi i ishe ministres së kulturës Elizabeta Kamçevska, po ashtu e paditur për shpërdorim të detyrës, janë vetëm disa nga rastet që sipas ekspertëve po i faturohen qeverisë si skandale që po i paguan me çmimin e rënjes së besueshmërisë. Borçe Davidkovski, profesori çështjeve të administratës publike dhe njohës i rrethanave politike, thotë se qeveria aktuale gjatë kësaj periudhe kishte zotime të shumta deklarative për reforma, por në praktikë ka bërë shumë pak apo larg pritjes së qytetarëve për ndryshimin e sistemit të qeverisjes. Ajo edhe tani zotohet se do të realizojë gjitha çfarë kishte premtuar, por Davidkovski thotë se një gjë e tillë vështirë se do të realizohet.
Ova vlada vishime ushte 10 mjeseci, 11. Ki poshtë në kampanje, për kima...
Kjo qeveri ka edhe 10 apo 11 muaj punë efektive, pasi pjesa tjetër përfshin fushatën elektorale, qeverin teknike që duhet të formohet në bazë të ligjit për qeverin si pas marveshjes së përzhinës, qeveri me përfshirin edhe të opozitës, pra reformat e nuk mund të bëhen në fund të mandatit të saj. Deklarativisht të drejtuosit e qeverisë çdo ditë flasin për reforma, por ne ato nuk i shohim, nuk i ndjejmë. Edhe sikur diçka të bëjnë, gjithë kjo do të jetë në funksion të fushatës, jo diçka thelbësore që ka të bëjë me reformat që duhen, si në gjyqësor, luftën kundër korrupsionit, aspektet ekonomike e kështu me radhë, thotë Davidkovski. Edhe Bashkim Selmani, profesori së drejtës së ndëshkimore, thotë se qeveria ka dështuar në shumë plane, por veçanatë të drejtësisë. Në veçanti në mos ndëshkimin e të gjithë atyre që kishin rënuar sistemin gjyqësor në vend.
Reforma që duheshin bërë në drejtësi nuk u bën. Ata personat të cilët kishin përdorur pushtetin gjyqësor dhe që lënë peng shtetin, asnjë nga ata nuk u përjashtoi. Pra dështimin në aspektin moral, dështimin në aspektin e besueshmërisë, gjyqësi jo funksionale.
Thotë Selmani. A i ndalet edhe të kapritjet që kishen shqiptarët e që si që thot jo vetëm që nuk janë përmbushur, por në disa raste nuk dalojnë nga qasja e qeverisë kaluar. Kështu Selmani aludon në proceset gjyqësore që kishen të bëjnë me shqiptarët, si rasti Monstra, Kumanova e të tjerë që ende nuk kanë marë epilog.
Besueshmëria tek gjyqësori është shumë i ulët tek shqiptarët dhe faktikisht shqiptarët duhet kërkojnë një gjyqësi ndërkombëtare për të besuar drejtësisë. Pra do të thotë që partitë politike janë ata që e mbajnë peng të mëqenit.
Thot Selmani, nga qeveria ndërkohë thonë se ende po përballen si pasaj me pasojat e regjimit të kaluar dhe se do të duhet kohë në konsolidimin e institucioneve të politizuar dhe të drejtuesve të tyre të përfshirë në vepra penale. Por pavarësisht kësaj, qeveria e kryeministrit Zoran Zaev thot se ka rezultatin e punën e saj e që janë vlerësuar dhe në raportin e progresit, si në normalizimin e raporteve me fqinjet dhe zgjidhjen e kontestit të shumë vjeçar të emrit me Greqin. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Udhëheqësja ekzekutive e Hong Kongut, Carrie Lam, tha se ligji për ekstradimin i cili ka shkaktuar protesta masive në këtë vend është i vdekur. Megjithatë, udhëheqësit e protestave thanë se ato do të vazhdojnë dhe e akuzuan zonjën Lam për loj fjalësh. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Udhëheqësja e Hong Kongut, Carrie Lam, tha se ligji kontrovers që do të mundësonte ekstradimin në Kinë është i vdekur. Në një konferencë për media të martën, Lam tha se puna e qeverisë në këtë projekt ligj ka qenë një dështim total. Megjithatë, ajo nuk tha se ligji është tërhequr plotësisht, ashtu siç kërkojnë protestuesit. Lam pranoi se ka dyshime të vazhdueshme për sinqeritetin e qeverisë dhe shqetësime se procesi miratimit të projekt ligjit do të rifillojë. E përsëris këtu, nuk ka një plan të tillë. Projekt ligji është i vdekur, tha ajo. Ky projekt ligj tash e sa javë ka shkaktuar protesta masive në Hong Kong dhe qeveria tashmë e ka pezulluar për kohë të pacaktuar. Kritikët e legjislacionit thonë se ai do të dëmtonte pavarësinë gjyqësore të Hong Kongut dhe do të mund të përdorej kundër atyre që flasin kundër qeverisë kineze. Hong Kongu ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, por nën marrëveshjen një shtet dy sisteme që i garanton një nivel autonomie. Ai ka gjysorin e tij dhe një sistem të veçantë ligjor. Protestat, disa prej tyre të dhunshme, kanë vazhduar edhe pasi qeveria e ka pezulluar projekt ligjin për ekstradim në mes të qershorit. Një nga figurat kryesore të protestave, aktivisti studentor Joshua Wong, përsëriti kërkesën që ligji të tërhiqet formalisht dhe tha se Lam bën loj fjalësh për të gënyer popullin e Hong Kongut. Në një postim në Twitter, ai tha se deklarata e Lam se ligji është i vdekur është një tjetër gënjeshtër qesharake për njerëzit e Hong Kongut dhe mediat e huaja, sepse, siç tha ai, ligji ekziston në programin legjislativ deri në korrik të vitit të ardhshëm. Më një korrik, protestuesit e kanë pushtuar parlamentin e Hong Kongut për orë të tëra duke shkatruar fotografi dhe duke shkruar në muret brenda ndërtesës. Shumë prej demonstruesve po ashtu bëjnë thirrje për dorëheqjen e Lam dhe kërkojnë nga policia që të mos ndjek penalisht të arrestuarit gjatë protestave. Nuk është një gjë e thjeshtë për shefin ekzekutiv që të heqë dorë dhe unë ende kam pasionin dhe përgjegjësinë për t'ju shërbyer. Njerëzve të Hong Kongut tha Lam kur u pyet për kërkesat e protestuesve. Kina i ka cilësuar protestat si sfidë të hapur ndaj modelit një shtet dy sisteme, që i jep Hong Kongut liri që nuk zohen në territorin e Kinës, përfshirë të drejtën për të protestuar dhe gjyqësorin e pavarur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se qeveria që ai drejton nuk do të ndalet së vepruari për vënjen e drejtësisë për rastin e vrasjes së tre vëllezërve Bytyçi 20 vjet më parë. Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi kanë luftuar në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata janë vrarë në vitin 1999 pasi paraprakisht janë arrestuar nga autoritetet serbe për shkak të, siç është thënë, hyrjes së paligjshme në Serbi. Në 20 vjetorin e vrasjes së vëllezërve Bytyçi, Agronit, Yllit dhe Mehmetit, kujtojmë sakrificën e tyre të pashembullt për lirinë e Adheut. Ekzekutimi i tyre pa gjyq dhe drejtësia e munguar e mbajnë fajtor edhe sot shtetin serb për mos ndëshkimin e krimit thamestirash Haradinaj. Vëllezërit Bytyçi kanë qenë shtetas amerikan dhe SBA-ja vazhdimisht kërkon drejtësi për ta. Në Jahorin të Bosnjës dhe Hercegovinës po zhvillohet dita e dytë e samitit të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore në nivel presidentësh. Nikoqiri ngjarjes, antari i serbi presidencës së Bosnjës Milorad Dodik tha se samiti është një mundësi për shkëmbimin e çështjeve të rëndësishme për rajonin, veçanërisht për integrimin euroatlantik. Mbledhja jonë sotme është një konfirmim se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi në Evropën Juglindore, tha Dodik. Në samitin në Sarajev marrin pjesë përfaqësues të Bosnjës, Serbisë, Malit të Zi, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Bullgarisë, Greqisë, Kroacisë, Moldavisë, Rumanisë, Turqisë dhe Slovenisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka vendosur të mos shkojë në Sarajev sepse, siç është shprehur, trajtimet dhe deklaratat nga presidenca e Bosnjës nuk janë në favor të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe vlerave dhe parimeve të BE-s. Bosnia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, i cili po merr pjesë në samit, shprehu keqardhje për mos pjesëmarrjen e Kosovës si një shtet që në të ardhmen do të jetë kryesues i një samiti të tillë. Ndaj Metës reagoi kryeministra e Serbisë Ana Brnabić duke thënë se procesi bashkëpunimit të Evropës Juglindore nuk e njeh Kosovën. Turqia urdhëroi arrestimin e 176 shërbyesve ushtarak për lidhje të dyshuara me rrjetin që Ankaraja fajson për përpjekjen për grushtet 3 vjet më parë. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se në mesin e atyre që përballen me arrestim janë një kolonel, dy nën kolonel, 5 major dhe 7 kapiten. Operacioni përfshin ushtrin, forcën ajrore dhe atë detare, thuhet në njoftim. Ankaraja thot se kleriku musliman Fethullah Gülen e ka organizuar përpjekjen për puç në Turqi më 15 korrik të vitit 2016. Gülen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara, e mohon përfshirjen. Në përndjekjen 3 vjeçare të autoriteteve, mbi 77.000 njerëz janë burgosur dhe rreth 150.000 shërbyes civil dhe të tjerë janë pushuar ose suspenduar nga puna. Një takim i rëndësishëm midis talibanëve dhe afganëve me ndikim përfshir zyrtar qeveritar rezultoi me një plan për paqe që mund të përshpejtojë fundin e luftës 18 vjeçare në Afganistan. Në deklaratë bëhet thirrje që t'ju jepet fund viktimave civile dhe të mbrohen të drejtat të grave brenda kornizës islamike. Marrëveshja jo detyruese vjen në kohën kur SBA-ja dhe talibanët po vazhdojnë të negociojnë për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Shtetet e Bashkuara e rrëzuan regjimin taliban në Afganistan më 2001. Talibanët po refuzojnë të mbajnë bisedime të drejtë për drejta me qeverinë afgane derisa Shtetet e Bashkuara nuk japin një afat kohor për tërheqjen. Kapja cisternës iraniane të naftës nga marincat britanik javën e kaluar në ujrat e Gjibraltarit nuk do të kaloj pa përgjigje, tha shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, general major Muhammed Bagheri. Të njëjtën e kaluar, marincat britanik u ndihmuan zyrtarëve në Gjibraltar të kapin super cisternën Grace 1, pasi dyshoi se ajo barte naftë nga Irani në Siri në kundërshtim me sanksionet e Bashkimit Evropian. Kapja cisternës iraniane të naftës, bazuar në justifikime të fabrikuara, nuk do të mbetet pa përgjigje, tha Bagheri. Irani kërkoi lirimin e menjëhershëm të cisternës, ndërsa një komandant i gardës revolucionare të këtij vendi kërcënoi më herët më kapje në një cisterne britanike. Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e pajisjeve ushtarake në Taiwan në vlerë prej 2.2 miliard dollarësh, pavarësisht kundërshtimeve të fuqishme të Pekinit. Departamenti autorizoi shitjen e mundshme të 108 tankeve Abrams, 250 raketave Stinger dhe të pajisjeve të tjera, si dhe e njoftoi Kongresin. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Kinës Geng Shuang u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që të anulojnë shitjen, duke thënë se Pekini e kundërshton fuqishëm këtë veprim. Kina konsideron Taiwanin si një provincë renegat. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.